I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nesten Høylund, og så det stang inn, og så dansken, og så skåret Paul Trafford. Over 11 timer, ut en skåring I Premier League, og Manchester United har snudd det.
Can't believe it. Good ball, by the hell.
Ja, hvor skal vi begynne? Det så helt svart ut, Bjarte. 0-2 til pause, 0-2 og et lag som ikke hadde skåret på over 7 timer lå altså under 0-2 hjemme mot et av ligans aller beste lag. Men selv om det så bekmørt ut, så føltes det likevel på en eller annen merkelig måte. Ikke helt håpløst likevel. Og viktigst av alt, spillerne hadde åpenbart ikke gitt opp. Bjarte Valen, min gode mann, det bare oss to her I kveld, men hvor vil du begynne hen?
Jeg begynner med å si god jul, Fredrik. Åh, god denne jul, trengte vi. Var dette den fineste presangen vi fikk denne julen? Jeg tror kanskje det.
Ja, gjett om det. Jeg hadde jo begynt å lage kjøreplan. Og jeg lagde den I pausen, Bjarte. For jeg tenkte at hvis ikke det var for at vi to skulle lage podd I kveld, så hadde jeg kanskje faktisk skrudd av I pausen. Så mørkt var det for min del.
Ja, nei, det så veldig dystert ut I pause. Og da sitter du og lurer på, skal dette på en måte bli enden for Erik Ten Hag? Eller skal det bli en av de dagene hvor plutselig United klarer å finne et eller annet som gjør at de kan snu kampen? Og så der et eller annet med Aston Villa. Det var mot Aston Villa Andy Cole brøt sin måltørke når han kom til United. Det var mot Aston Villa Diego Forlan brøt sin måltørke når han kom til United. Hvem har glemt, eller hvem kan ikke, det umulig å glemme det dramatiske målet til Federico Macheda når han debuterte og skårte det vinnermålet som vippet tittelen I egentlig favør United, og så endelig Rasmus Høylund. Jeg tror alle som har litt United I hjertet sitt, de gleder seg over det uttrykket og den lettelsen som han føler når han banker inn det vinnermålet der. Himmel og hav, hvor godt det må gjøre.
Ja, vi må snakke mer om Rasmus Høylund. Det ikke en vits at vi utsetter det, men vi bare går til den deilige, deilige drengen fra Danmark umiddelbart. For den fortjente den, og den trengte den, sånn virkelig.
Det ingenting som skaper mer selvtillit hos en spiss enn å score mål. Om du så står på åpent mål og bare dytter han inn I åpent mål, det spiller ingen rolle. Rasmus Høylund har vært så nære så mange ganger. Han har scoret I Champions League. Vi vet han kapabel til det. Men for hver eneste kamp som går uten at han får den forbaska nettkjenningen I Premier League, så kommer det til å bli brukt mot han. Det kommer til å bli brukt mot United. Det kommer til å bli brukt mot Erik Ten Hag, som brukte store summer på hentene I sommer. Uansett hvor mye eller hvor lite service du får fra medspillerne dine, å gå et halvt år, en halv sesong I Premier League uten å score et mål for United, det tynger. Ingen skal fortelle meg noe som helst annet. Og det klart, jeg synes Erik Ten Hag egentlig har gjort en veldig god jobb med å prøve å frata han, hva skal du si, den byrden som ligger på en spiss I United å score. Han har sagt at det flere som har steppet opp. Det er ikke bare Rasmus Høylund. Vi vet at han har hatt det veldig vanskelig der oppe, alene på topp. Men jeg tror og håper at når han får denne ene skåringen her, så kommer det til å være en sånn ketchupflaske-effekt. Jeg husker Solskjaer forklarte ketchupflaske-effekten. Engelske journalister skjønte ikke helt betydningen av det. Men jeg tror kanskje de kommer til å forstå betydningen av det nå. Og så det noe med det at det vinnermålet I en sånn kamp. Hadde United vunnet den kampen der 4-0 og han hadde skåret det siste målet, så hadde ikke det vært det samme. Det noe med at det vinnermålet I det som potensielt sett kan bli en game-changer for United denne sesongen. Det har vi sagt før. Men avstanden opp til Villa hadde vært 14 poeng hvis vi hadde tapt I dag. Nå han plutselig 8. Det virker veldig mye mer overkommelig å ta det igjen.
Ja, og det noe med den, altså nå har vi sagt mange ganger at dette kan være vendepunktet både for United, og det kan være det for Høylund, at vi tenker sånn at hver gang, og selv en klokke som ikke går, Bjarte, den har det rett to ganger i døgnet den også, så vi, det, kan hende at, det kan hende at vi har rett den igjen vi også, og vi får jo bare håpe, og det noe med den der befriende følelsen av å se en som åpenbart og virkelig elsker United på like linje med oss som supporter da, som gjør det der og får den opplevelsen, og vi har forsvart og vi har kritisert, og vi har tenkt at det blir vanskelig, men det løsner, og så går det 11 timer og et halvt år før han faktisk skårer, så hvor viktig dette var for han, og hvor viktig det for familien hans, og hvor viktig det var for Erik Ten Hag, og for oss, og for Manchester United, som var på Old Trafford, bare for å sprøyte litt liv inn i den der, det Ten Hag-prosjektet, som for hver smell, hver baklengs, hver buing fra tribunen, får litt mindre håp og litt mindre gnist. Og nå vi plutselig, på en måte, på en eller annen merkelig måte, litt tilbake igjen. For jeg vil bare gå til Erik Ten Hag, og 0-2 så blir han filmet av kameraene. Og han ser ikke bare rådvill ut, Bjarte. Han ser helt ferdig ut.
Mm. Der er noe med, jeg tror det noe med den jobben som United-manager, hvis ting først begynner å butte imot. Og dette kunne Louis van Gaal skrevet under på, Mourinho kunne skrevet under på det, Solskjaer kunne skrevet under på det, selv Ralf Rangnick sikkert. Hvis du ikke klarer å stoppe den negative spiralen, så bare går og går og går, og du går liksom lenger og lenger og lenger, lenger ned i sluket, Så går du til slutt nesten tom for ideer, og du lurer rett og slett på hva i alle dager skal jeg gjøre nå for å klare å snu dette. Og vi kan gå helt tilbake inn til Alex Ferguson sin i dag, og hvordan han slet i begynnelsen, og hvor viktig det var for han å vinne den Europacupen i Rotterdam i 91. Da følte han først, ikke FA-cupfinalen i 1990, den var viktig, men den Europacupfinalen, da følte han at nå har jeg den autoriteten og pondusen som skal til for at jeg kan ta de avgjørelsene og folk vil lytte til meg. Og vi vet at Erik Ten Hag vant det Liga-Cup-trofeet i fjor, men så har det gått litt på rattet da i år. Han trenger å få noe som kan gi han fast grunn under føttene, akkurat når det virker som alt han holdt på med stod, hele United stod omtrent i kviksand, og det bare sank lenger og lenger ned. Plutselig nå så har vi fått fast fjell under føttene, forhåpentligvis. En ting er oppkjøper, som forhåpentligvis kan gi en ny gnist, men det et sånt resultat som dette her. Jeg tror nesten ikke du kan undervurdere betydningen av det psykologisk for spillerne. Tenk bare på Rasmus Høylund for eksempel. Nå skal han på trening. Han kommer til å gå med et ekstra spenst i steget. Han kommer liksom, medspillerne kommer til å gå bort av han og fleipe litt med det scoringen. Han kommer til å være lykkelig, han kommer til å være lettende, han kommer til å være glad. Alt kommer til å gå så mye lettere for han. Og hvis han scorer for eksempel mot Nottingham Forest også, så kan du tenke, nå er han i gang. Endelig er han i gang. Nå må vi bare sørge for å gi han den, gi han passningene, gi han støtten, så kommer han til å score.
Vi har snakket om at han ikke har blitt servert i stor nok grad, og så har man etter hvert på en måte sett en litt trend til at han ikke er like påskrudd, litt mer rådvill i, altså litt manglende løp, litt færre løp inn i boks, slår fortsatt ut med armen når ballen ikke kommer, men når ballen også kommer i det rommet vi forventer han skal være, så har han jo heller ikke vært der. Og jeg synes det du snakker om det psykologiske her, det veldig viktig, fordi det vil jo også være naturlig at det kommer til punkt for United-spilleren, hvor jeg tenker at er han her egentlig kapabel til å score? På samme måte så kan vi også snakke sånn til en hag, ja vi så hva vi fikk til i fjor, men nå går det ikke lenger, eller går det, er han fortsatt rett mann, eller har han mistet det, hva skjer? Så er det to psykologiske ting knyttet opp mot to enkeltpersoner da, som er så vanvittig viktige, og som det er umulig å egentlig forklare betydningen av. Jeg, Jon Martin og Eivind har jo snakket kanskje til det kjedsommelig i den podcasten her om hva vi ønsker rundt Erik Ten Hag. Skal han få bli? Skal han få sparken? Men en helt annen ting er jo hva vi tror. Du har ikke fått et spørsmål like ofte, Bjarte. Hvor står du? Og det er jo to separate spørsmål her. Hva ønsker du, og hva tror du?
Jeg håper at han får tid. Jeg tror det vil være lurt. Jeg tror det vil være lurt av Ineos å komme inn, puste med magen, og rett og slett danne seg et inntrykk når de har sett liksom hele det gigantiske isfjellet som Manchester United egentlig er. Rett og slett snakke med spillere, snakke med trenerne, snakke med folk, vite hva som er situasjonen. Rett og slett ikke ta noen overilte beslutninger og tenke det at vi må ha en ny manager inn, fordi at da skal han ha januarvinduet. Bare egentlig nesten glem det januarvinduet, for United har ikke noe særlig penger å handle for likevel, med mindre vi selger noen. Så jeg tror egentlig at det argumentet med at vi bytter manager nå, for da får han januarvinduet til å endre stalen, nei, det kjøper jeg ikke helt. Jeg tror ikke det nøkkel. Jeg tror nøkkel rett og slett vil være å gi Erik Ten Hag tid, gi han ut sesongen. Vi vet det at det har vært enormt med skadeproblemer, og du kunne se det var jo egentlig en veldig bra første elver som var ute for United mot West Ham. Det manglet bare en keeper der, så kunne du ha tatt hele listen fra forsvar og frem til midtbane og angrep. Det var et helt lag som manglet. Jeg tror fremdeles Erik Ten Hag kan være mann for United til tross for at det har gått på ratata, og jeg må si hvis Louis van Gaal, Mourinho eller Solskjær hadde hatt en lignende resultatrekke som Ten Hag har hatt, så tror de hadde vært ferdig. Så jeg tror United ser noe med Ten Hag som gjør at de kvier seg veldig for å gi han sparken. Kanskje finnes det ikke et alternativ per nå som åpenbart. Det kan være en medvirkende årsak. Men personlig så både tror og håper jeg at han kommer til å få mer tid. Og hvis han klarer å snu denne trenden her, og hvis han klarer å ta United til Champions League neste sesong for eksempel, så tror United som gruppe, som lag, som tropp vil komme veldig styrket ut av det. Men vi skal ikke stikke under den store. Vi fremdeles et litt stykke under den topp fire. Så det har vært en ternekast så langt, sesong så langt til ternekast ja, et sted mellom 2 og 3. Ja, ja. Noe sånt. Ja, det var skuffende. Ja. Hvis du legger til Champions League og tidlig exit i Liga-cupen, så er det ternekast 2. Dette langt under det som vi kan forvente av United. Men jeg håper og jeg tror at Erik Ten Hag får fortsette i alle fall inntil United skulle tape så mange kamper at det blir en slags middelhavsvar på tabell. Da tror jeg ikke det er noen vei tilbake igjen, men sånne kamper som dette viser jo det at han har fremdeles, spillerne har en slags indre selvjustis, pluss at de har et eller annet med manageren som gjør at de fortsetter å kjempe.
Ja, for det er ingenting her, for det er ingenting her, Børte, som tyder på at det er en spillergruppe som har gitt opp manageren sin. Og jeg forstår veldig godt at det er en splittet fanskar her nå. Jeg skjønner at folk er lei, og jeg skjønner at folk er sånn som meg, som fortsatt håper og tror at det er mulig, og i likhet med deg også. Og så tenker jeg at det du sier med den resultatrekka som har vært, at det er ikke alle managere som hadde overlevd den. Og her mistenker jeg at Ten Hag hadde gode samtaler med Ralf Rangnick i forkant, klarte å forstå at her er det ikke noe quick fix, har solgt inn at dette vil ta tid, jeg vil møte på disse problemene, og forhåpentlig, og sannsynligvis kanskje vært i forkant, som har bygd opp en enorm tillit til at dette har han på mange måter forutsett. Sannsynligvis ikke den elendigheten vi har opplevd, men noe av det som gjør at han kan peke på, det var jo det jeg sa. Det er noe som har gitt meg litt tro på at det kanskje er derfor han sitter til syvende at det er såpass trygt ennå. Og så er jo selvfølgelig eierskapssituasjonen, den skal vi snakke mer om, den store nyheten som sprakk selvfølgelig midt i middagsselskapene til mange norske på selveste julaften. Vi skal prate mer om den etter hvert, men nå er det snuoperasjonen mot Aston Villa som er det ferskeste, så derfor prater vi oss ferdig om den først, tenker jeg. Men er du med meg på den tankereka om Ten Hag, at det kanskje er derfor han har selvfølgelig også første sesongen da, med det han leverte der, at det er grunner her til at man kanskje ønsker å beholde den, og at kanskje manglende alternative kandidater ut på markedet også er en årsak som selvfølgelig taler hans sak.
Jeg tror det er et veldig bra resonemang du har der, Fredrik, og i tillegg så er det en annen sak som jeg har påpekt litt tidligere også, og det var jo det at når David Moyes fikk fyken og Louis van Gaal kom inn, da først åpnet United lommeboken på vidt gap for å hente inn stjerner. Og når de kvittet seg med Van Gaal og hentet inn Mourinho, så åpnet de pengeboken igjen. Paul Pogba som verdens dyreste, Erik Bailly kom inn der. Andre sesongen, Lukaku, så går det ikke for han, så det er ut med han, inn med Solskjær. Når han kommer til sin første sommer som United-sjef, og de kjøper her med Kvajos verdens dyreste midtstopper, og Arman Bissaka for over 50 millioner fra Crystal Palace. Plutselig så skal det brukes mye penger igjen, og dette skjer de gangene United ikke kvalifiserer seg til Champions League. De bruker vanvittig med penger for å forsterke spillerstall nettopp for å komme seg tilbake inn til Champions League. Men der United er nå har de brukt så mye penger, de skylder så mye penger til andre klubber for overganger som allerede er blitt gjort, og de har maksimert nesten disse kreditlånene sine i forskjellige institusjoner, at hvis de nå hadde bestemt seg for å kvitte seg med Erik Ten Hag, så har de på en måte nesten en sånn Erik Ten Hag stall light. Altså, han har fremdeles arvet en del spillere av foregjengene, men en ny manager som hadde kommet inn hadde ikke bare kunnet sagt at ok, jeg trenger 300 millioner til å kjøpe 7 nye spillere. Det har sagt, sorry, vi har ikke penger, du må ha de vi har her. Så hvis United nå har satt sammen en Erik Ten Hag stall, så det sannsynligvis ikke så mange andre manager som bedre rustet enn Erik Ten Hag til å ta seg av den stallen. Så la I hvert fall han få tid når Casemiro tilbake fra skade. Når alle de andre spillerne som ute nå vender tilbake fra skade. Vi så Eriksen tilbake igjen I dag. Kjekt å se. Men det er fremdeles mange andre. Lisandro Martinez, ikke minst. Jeg tror han et enormt savn. Og bare en ting at han et stort savn, men jeg tror han og Andre Onana hadde gjort noe med hele den defensive tryggheten til United, basert på at de to kjenner hverandre så godt. Så forhåpentligvis når vi kommer til januar, så har mange av de skadede vendt tilbake igjen, og United vil se mye mer solid ut. Sorry.
Det går helt fint. Håper du har rett i det, Bjarte. Vi har pratet om Rasmus Høylund og Erik Ten Hag, og da naturlig å bevege seg videre til en spiller som også ung I likhet med danske Høylund, som det har virket totalt uaktuelt å bruke ut på høyre kanten der. I kveld så fikk han sjansen, og nå fremstår det egentlig bare utrolig merkelig at han ikke har spilt det tidligere. Men snakk om å vise seg fram når han etter trengte som mest. Alejandro Garnacho. Hva skal vi si, Bjarte?
Ja, viva Garnacho. Ja.
Altså, bare synge så vil.
Ja, nei, jeg tror jeg skal stå over det. Men, altså det er et eller annet, når United trenger det som mest, så stepper han opp. Og på en måte så kan du si at du kan ikke forvente det av en så ung spiller, men på en annen måte så jeg ikke så veldig overrasket. Han har noe med seg som gjør at han kapabel til å gjøre disse tingene. Så kan han til tider I enkelte kamper forsvinne litt, men det en grunn til at han har fått så mye tillit under Erik Ten Hag. Og så jeg følger litt Erik Ten Hag på det prosjektet, eller på den taktikken som han gjør I dag. Han prøver noe litt nytt. Han sier jo det for kampen også, vi prøver noe nytt. Rett og slett en liten sånn stor lekehold til potensial, bytter han plass nesten. Men vi vet at Rashford et mye bedre alternativ på venstresiden enn på høyresiden. Vi har nesten gitt opp det prosjektet med Rashford på høyresiden, I tradisjonell forstand. Men kanskje det kan være en posisjon for Garnacho. Akkurat nå så virker I hvert fall han som en... Det litt tynt å si på baken av en kamp, men der noe med han... Og dynamikken I United som vi mangler med, eller som vi får med Garnacho, som vi mangler med Anthony, synes jeg.
Absolutt.
Jeg tror ikke det siste gangen vi ser Garnacho på høyre siden, for å si det sånn.
Nei, det ville vært merkelig om de sluttet det prøveprosjektet der nå, fordi det som tok meg litt på senga var på en måte at altså for å starte med Garnacho da, for han en spiller som så uredd og som så altså han så uredd at det også kan gjøre meg litt gal, fordi han så, han prøver på alt og har på en måte ingen begrensninger I hodet sitt for hva han selv kapabel til, da, virker det som, og det jo veldig positivt veldig mange tilfeller, og så det nok litt frustrerende han tilfeller der han burde servert framfor å gå selv. Det jeg tenkte at han startet på høyre var at ja, endelig skal vi nå ha han som går ned til kritt og prøver å serve og servere Rasmus Høylund. For det jo det han I stor grad mangler med to kanter som vil gå inn over øret selv. Men noe av det Garnacho kanskje var best på I kampen mot Aston Villa var også det å vandre. Han trakk inn I banen, vandret en hel masse, trakk seg inn og skjøyt med venstre, skåret litt heller riktig nok med den som går via, men han var og fikk spilt på styrkene sine likevel da. Det var noe av det jeg kanskje fryktet, og det jeg kanskje tenker at Erik Ten Hag har lagt I grunn for hvorfor han ikke vil prøve Garnacho ut til høyre. Men etter det jeg så I kveld, og ja da, det bare en kamp, men jeg ser ingen grunn til at ikke han skal fortsette å spille der. Og da kan vi også snakke om at Rashford, det var variabelt, men det var også mye av det han har vist og vært så god på tidligere, synes jeg.
Og så det noe, jeg synes nøkkelordet egentlig med Garnacho kontra Anthony på høyresiden uforutsigbarhet I positiv forstand. Han gir en United noe som gjør at det blir mye vanskeligere for Villa å forsvare seg mot. Og det er lett selvfølgelig å sitte her og rose hele greiene opp I skyene der, fordi at vi snudde 0-2 til 3-2. Der et eller annet med den spilleren Alejandro Garnacho som begeistrer meg, og det går helt tilbake til jeg så han på U18 og United vant FA Youth Cup. Hvordan han jeg sa det den gangen der at det var to spillere fra det laget som var klar, som garantert nesten kom til å bli førstelagsspiller på United, eller i hvert fall være en del av førstelagstroppen, og det var han, og det var Kobbie Mainoo. Og ikke så veldig overrasket over at Garnacho er kommet litt lenger Mainoo i så en scene, men Mainoo kommer nå for alt det verdt, holdt jeg på å si. Han er en fantastisk talent. Han har egentlig det aller, aller meste. Gi han litt mer erfaring, så kommer de rette valgene. Og det ganske mange unge spillere på United nå som begynner å utmerke seg, og det må jo være musikk i Jim Ratcliffe sine ører.
Og Kobbie Mainoo da, som har den opplevelsen han har på London Stadium, og blir satt i ganske mange kinkige situasjoner underveis mot Aston Villa med, det er ikke så at spillerne har mistet tilliten din, for de spiller han opp i trange situasjoner med en sprettende lumpe eller sprettende alt for hard passning, men han løser det, selv om det med nød og neppe flere, så viser det noe hvilke kvaliteter og hvilken ro han selv har da. Og det at han reiser seg så mesterlig, er ikke så at han er så synlig og dominant i alt han gjør, men gjør likevel veldig mye konstruktivt med kula. Det sier også noe om det hodet han har da. Så jeg synes man fikk egentlig perfekt respons etter den opplevelsen han hadde. Og som jeg og Jon Martin også snakket om, at den er han fullstendig tillit allerede det skjer, for det visste de skulle komme. Men det var responsen han var spent på, og den responsen vil jeg si var akkurat som jeg hadde drømt om.
100% enig. Veldig bra sagt.
Stemmer det, Bjarte? Vi har diskutert litt dommerfag og sånne ting tidligere. Du var også engasjert etter Liverpool-kampen, men stemmer det at du i tillegg til å ha dømt litt fotball også har stått litt keeper?
Det er korrekt. Ja, da skal vi noen år tilbake inn i tid, men ja, jeg er reservekeeper i 4. divisjon. Jeg var så langt jeg kom.
Ja, men det er høyt nok det.
Ikke en helt stor karriere å slå i bordet, men det kom jeg faktisk lenger på linjen som assistentdommer, eller linjedommer som det heter i gamle dager.
Ikke sant? For en mann, linjemann, reservekeeper i 4. div, full kontroll på økonomi, gode betraktninger rundt United. Hva er det du ikke kan, Bjarte?
Nei, sikkert ganske mye. I hvert fall hvis du spør min fru. Jeg er ingen DIY-mann.
Ja, men derfor spør vi ikke fruen i kveld. Men ok, for det startet vanvittig mørkt. Og ja, det var to dødballer, men dødballer er fotball det. Og det er så United helt fullstendig sjanseløs ut. Og der tenker jeg også at det er naturlig å diskutere. Selvfølgelig, han får ikke noe hjelp på Nana av de bak der. Men du som tidligere reservekeeper i 4. div, hva vil du si om scoring nummer 1 og nummer 2?
Et generelt problem for Onana, for å bruke et godt gammelt Ralf Rangnick-uttrykk, jeg synes han av og til er litt for lite proaktiv. Baller som kommer inn i feltet, blir sånn å vente for lenge, i stedet for å måtte være litt mer aggressiv. Og så synes jeg av og til også at United faller litt for dypt med forsvarsledd. Det blir for lite rom mellom forsvaret og keeper, slik at hvis ball passeres bakerste forsvarsledd, så kommer han veldig tett på Onana. Samtidig så var det jo en grunn til at det var veldig sjelden du så at hverken Peter Schmeichel eller Edwin van der Sar havnet i de samme situasjonene. Kanskje en gang, eller en gang innimellom, men ikke som en sånn regelmessig greie. Og det handlet jo kanskje litt om at de var litt mer sånn, hva skal du si, mentaliteten var, deres var liksom angripe ball, ikke reagere på det som skjer. Og akkurat der har Onana en liten akilleshæl. Vi så det i Champions League et par ganger også, hvor han var uheldig. Ikke minst var det vel borte mot Galatasaray, var ikke det? Hvor han hadde to frispark eller to situasjoner der som sniker seg inn. Men jeg synes det er litt galt å bare korsfeste han der også, fordi at der er noe med hvor United på en måte setter siste linjen sin. Jeg synes flere ganger at de har falt litt for dypt. Kanskje i dag er det litt vanskelig å stå så veldig mye høyere, for det kommer fra en sånn lomsk vinkel, men det er jo ingen tvil om at den scoringen fra McInnes går rett inn der. Det er et innhøyt frispark, på en eller annen måte, hvor de plasserer en spiller bevisst i offside, så skaper frustrasjon og forvirring hos United. Og vi faller for det trekket der, egentlig ganske lett, men den kommer rett ifra treningsfeltet, innhøyt trekk, garantert.
Det jeg tenker, og nå har jeg aldri stått keeper annet enn når jeg har vært dårligst vann på trening og blitt plassert der, men det jeg tenker når du blir slått en sånn innsvinger som McInnes slår, så tenker jeg at keeper må ha utgangsposisjon der innlegget skal komme, at den i mye større grad blir frikjent dersom det kommer en stuss hvor det blir en retningsforandring.
Nettopp.
Men at det i mye større grad er en tabbe når man da slipper inn den som ingen toucher. Og så er det noe med linja til United som gjør det selvfølgelig veldig krevende, men noe av det jeg forventet mer av. Og ja, det er en veldig godt slått innsvinger, men jeg har forventet mer av Onana i feltarbeidet. Jeg synes han er for nå leite etter et ord her, men for uforutsigbar. Han kan være ute og bokse, og han kan være for passiv, så at det blir ikke noe trygghet for forsvarsspillerne, føler jeg da.
Nei, jeg enig, og jeg tror kanskje nøkkelordet her at han for lite autoritær, rett og slett. Og det kan du si, hvis du sammenligner han kanskje, og det var et problem David Gea hadde ofte også. Når han først bestemte seg for å komme ut, så visste du aldri, går han for å bokse den ball, eller kommer han helt frem, eller hva skjer? Peter Schmeichel og Edwin van der Sar var egentlig veldig forskjellige som typer. Schmeichel var jo den som, uansett om det var han som begikk tabben, så ga han forsvaret det glatte lag og kjeftet og smelte. Van der Sar var mye mer, lead by the example, holdt jeg på å si, var mye mer, hva skal du si, han var ikke den kjeftesmell på samme måte som Schmeichel, men du verden, jeg har møtt han et par ganger, face to face, og intervjuet han to ganger, den mannen utstråler en sånn autoritet, altså at du blir nesten litt forfjamset og redd når du skal snakke til deg nesten, fordi at han bare sitter øynene rett i deg og liksom ok, nå har du min oppmerksomhet, sant? Altså, snakk til meg, still meg et klokt spørsmål nå, liksom, sant? Han har en sånn naturlig autoritet, og akkurat den naturlige autoriteten der savner jeg litt hos Onana. Jeg litt enig med deg, det var en ting som jeg hadde kanskje trodd at han hadde litt mer med seg, men ok, vanskelig første halvår for Schmeichel i Premier League også. Vanskelig første sesong for De Gea i Premier League også. Van der Sar hadde Premier League erfaring fra Fulham, så han visste mer hva det gikk i. Nå har André Onana hatt snart halve sesongen i United. Vi får gi han litt mer tid før vi på en måte faller en endelig dom, men jeg synes da i enkelte kamper at han er kanskje av og til faktisk en bedre keeper på streken enn det jeg trodde. Jeg trodde enkelte ganger at han kom til å slite enda mer enn det han har gjort det. Så han har bra reaksjonsevne. Det er keepermaterialet med han, men han må bli vant til Premier League, rett og slett.
Og vi må heller ikke glemme at han er blant de som troner øverst når vi ser på statistikkene og flest redninger denne sesongen her. Og det var vel på 2-1 til Aston Villa ganske tidlig etter reduserende United, da, sånn at han også har en feberedning fra Leon Bailey som gjør at United Nettopp. Faktisk får de tre poengene. Så
Nettopp.
Det er ikke helt svart, men det er igjen da, og det er uheldig, så stilles det spørsmålstegn ved keeperspillet, og det er noe hverken Van der United trenger da.
Men så kan du også si, bare for å skyte inn veldig kjapt der også, mot West Ham så hadde vel han sitt tiende ulike stopperpar foran seg denne sesongen, tror jeg det var. Og det er utrolig vanskelig for en keeper å vite hvordan du skal opptre holdt på sitt senter. Der hadde du den der trojka med Schmeichel, Bruce Pallister lenge, sant? Og så kom Jonsen Stam, sant? I treble-sesongen. Han visste hva han kunne forholde seg til. Det samme med Van der Sar, med Rio Ferdinand og Nemanja Vidic foran seg. Hvis du har en sånn keeper, to faste backer, så du har sesong etter sesong, så er det greit. Hvis du bytter stopper på 10 ganger i løpet av en sesong, en halv sesong, ja, da blir det vanskelig å skape den relasjonen.
Selvfølgelig, og dette går jo igjen med hele sesongen, at det er så mange faktorer som spiller inn på alt vi snakker om. Når vi snakker om Ten Hag, når vi snakker om laget som helhet, når vi snakker om den eller den eller han, så er det ting som spiller inn her som er helt relevant og som må belyses for å kunne klare på en måte forstå eller diskutere på rettferdig grunnlag. Og det gjelder også Onana når vi snakker om at 10 stoppekonstellasjoner så langt denne sesongen, det hjelper selvfølgelig ikke. En annen det er mye følelser i, og som også er autoritær, vi kan ta med et innspill fra Christer. Bruno, han må på sinnemestringskurs. Fyren sutrer, kjefter og smeller og pådrar seg utallig unødvendig kort. Men det er ikke bare negative ting med Bruno, Agbjørte. For kaptein vår spiller også en positiv rolle, gjør han ikke det?
Jo, han gjør så. Og det er veldig mange, altså, når det bikker over i at han kjefter på seg gule kort, så synes jeg der har kanskje en Bruno, altså, vi må huske på at regler har endret seg litt, det har blitt strengere og strengere, akkurat det med å kjefte på dommerne og hva skal du si, få gule kort for sånne dumme ting, det er en uvane som man må prøve å lære fra seg. Men samtidig så er det noe med det at hvis det ligger naturlig for han, holdt jeg på å si, aha, hvis du kan sitte en tvangstrøye på spillere, at de på en måte ikke får være sin naturlige jeg, så blir det veldig vanskelig. Hvor mange er som går ut og kritiserer Roy Keane for at han ble utvist, var det 13 ganger for Manchester United eller noe sånt. og mange av de røde kortene der, de var unødvendige, de. Enten det var albuer i trynet eller stygge taklinger i knehøyde, som pappa Haaland fikk erfare. Mm. Altså, det var mye rart den gangen der, men da var det på en måte en større aksept for det. Men det var liksom sånn, Keenan litt tøff, litt sånn over the top. Men ok, han var en ledertype som var knalltøff, ja. Men jeg ser også i Bruno en type som veldig... Han vil det beste for seg selv, han vil det beste for laget. Og så går det en sånn balanse hvor han av og til bikker over en sånn grense hvor det blir litt for mye sånn ut med armene og suttre, og kroppsspråket hjelper ikke. Men jeg tenker at det går det an å justere uten at det nødvendigvis går utover prestasjonen hans. Mm. Jeg synes fremdeles han en god kaptein for United, og jeg ser ikke helt hvem som skulle vært den naturlige kapteinen hvis ikke han var der. Mm. Men at det en eller annen unote, ja, kanskje, men han har vist at han en jeg vil si den, kanskje den beste signeringen United har gjort post Alex Ferguson, hvis du ser liksom på statusen hans, holdt jeg på å si, altså på hva han, hvis du tar vekk skåringen hans på straffespark, så han likevel en midtbanespiller som egentlig ganske målfarlig. Både på dødball, avslutningsferdigheter generelt sett. Han er en veldig god spiller, og i dag så en av de som virkelig drar lasset i andre gang og sørger for at United snur kampen.
Utvilsomt. Vi har fått masse spørsmål og innspill på Instagram. Bare tar noen av dine, Bjørte.
Mm.
Magnus skriver, brekt rygg etter 25 minutter, så leverer vi dette. For en eng, Ten Hag, alle dager i uka, skriver han. Så er det mange som spør, hva er dette vendepunktet? Skal vi konkludere med at Garnacho kan spille på høyre, skriver Johannes. Hvem var gladest, lurer Stoltzebryggeren på, Høylund eller Veghorst? Men noe som bekymringsverdig, og som kommer fra BJR0Bert, vet ikke helt hvordan jeg skal si det, Bjørte.
Men
hvorfor starter vi alltid så svagt? Det en bekymring.
Jeg tror det går mer på det psykologiske. Jeg tror det går et eller annet på at hele situasjonen som rundt United nå etter den negative avslutningen på kampen mot West Ham, så det spillere som kommer ut med høye skuldre. De henger ikke helt sammen, og så får de på 0-2 inn i pausen, får de en sånn gnist i seg, og så tenker de sånn, det går en sånn, ok, nå har vi ingenting å tape, nå kan vi slippe oss løs, nå kan vi begynne å jakte på hver ball, vi kan begynne å, altså, der et eller annet, og så får du den ene skåringen, og det som å helle bensin på et bål som ulmer litt, og da vet du liksom det at, ok, vi har alle spilt fotball selv. Vi har gjerne hatt en dårlig første gang nok under til pause, og så får du den ene skåringen, og plutselig så tenker du bare sånn, det tidsspørsmålet før vi får det neste. Vi er bedre enn de. Vi bare gønner på. Så skal jeg ikke si det at det var reservekeeper 4. divisjonen i det samme som løper ut på Old Trafford, men det er noe med den mentaliteten når du først begynner. Jeg satt og lyttet litt grann til Talksport og kommenterte kampen her borte i England også. Og en av kommentatorene der sa, og det synes jeg veldig godt oppsummert, det et eller annet i DNA til Manchester United, at når de havner under, og det ser så mørkest ut, og så får de den ene skåringen, da det noe som skjer. Da det noe som, det betyr noe at du har den United-badgen på drakten. Det betyr noe at du representerer noe som historisk sett bare er sånn at det liksom comeback, comeback, comeback. Det har skjedd så mange ganger før. Vi kan klare dette fremdeles. Og så trenger du litt tursus, og du er inne på den redningen til Onana, men det en utfordring for Ten Hag å få laget ut fra startblokken i 100, og ikke at du skal havne bakpå hele tiden. Men hadde ikke vi en i sesongen til Solskjær der, hvor mange ganger var det ikke vi lå under der og snudde? Lurer på om ikke det var den sesongen vi gikk en hel sesong uten å tape den eneste bortekamp.
Stemmer.
Lå vi under 10 ganger den sesongen der, men snudde gang på gang på gang. Så ja, det går på det mentale først og fremst, tror jeg. Jeg tror ikke det at utgangsposisjonen til United er feil eller noe sånt. Det går rett og slett på at det litt høye skuldre ut og går. Men da kan du så det altså, du kan ta flipsiden, det at hvorfor ikke bare dure på fra start? Tenk om du får den tidlige scoringen, så kan du senke skuldrene. Så kan du spille med 80 minutter med å prøve å ha det gøy i stedet for å spille med hjertet i halsen, liksom. Så lenge som de må gjøre.
Noen flere innspill. André skriver ikke et spørsmål, men fytt i katta. Og Stian skriver, dette laget får i hvert fall ut alle følelser i en overspist United-kropp. Utrolig spennende. Mange som spør og håper om dette var det endelige gjennombruddet for Rasmus Høylund. Noen som vet at vi skal snakke om Johnny Evans. Hvor hadde vi vært uten han I stallen? Det også et godt spørsmål, for han leverer jo virkelig om dagen, Bjørte.
Ja.
Johnny Evans.
Nå skal jeg ta en sånn daggreie og si jeg elsker Johnny Evans. Nei, men altså, når han kom til Manchester United I sommer, så tror de aller fleste av oss satt og liksom trakk deg på skulderen og tenkte det at ja, ja, ok, han er grei å ha I tilfelle det blir krise, I tilfelle vi må bytte litt på laget ligacup og vi får skade på et par stopper, liksom, så, ja, men han kommer jo ikke til å spille mye, men han kan være viktig å ha for garderoben og alt dette. Det var sånn de fleste av oss så for oss hvordan det skulle bli. Og så ender vi opp I en situasjon der Maguire skadet, Lindeløf skadet, Martinez skadet, Varane var ute en liten stund, Luke Shaw som skulle kunne kommet inn og vært en reservestopper, må spille venstreback fordi Tarun Malasia skadet, eller Diogo Dalot suspendert og kan ikke gå over på venstresiden fordi at han var besak om å spille på høyre, altså, eller han har vært ute med skade. Og så har John Evans kommet inn, og så vet jo han mer enn noen andre hva det vil si å spille for Manchester United og det presset som ligger der og det jo en helt annen situasjon for han å være I klubben nå enn sist han var der helt andre spillere, det knapt noen spillere igjen det vil ingen igjen for den når han var der så der jo men jeg så mektig imponert over hva den 35 år gamle kroppen hans makter I kamp etter kamp etter kamp jeg sa det egentlig, jeg var utrolig frustrert etter den Western-kampen, fordi at egentlig så leverer United en defensiv, bunnsolid kamp helt til det får 0-1, og så kommer det 0-2 rett etterpå, og så sitter de igjen med et inntrykk av at dette var drita dårlig. Men, hvis United bare hadde tatt ledelsen før pause med den kjempesjansen til Garnacho, eller vi hadde vært litt bedre fremover på banen, så hadde vi heller snakket om hvor utrolig bra defensiv vi var. Jeg synes Johnny Evans har vært egentlig levert langt over det du kunne forvente av han med tanke på alder, med tanke på egentlig alt takk og pris for at han kom til United, for uten han så hadde det vært det hadde vært krise på stoppeplassen også
Bjørte, en av ulempene med å sitte på hjemmekontoret gjennomfor dette at jeg ikke har tatt meg råd til å kjøpe sånn der premiumabonnement på Zoom Så jeg nødt til å legge på med deg nå, og så skal jeg ringe deg opp igjen, og da skal du få muligheten til å runde av kampen før vi tar eierskapet. Du klar for at jeg ringer deg opp om, gi meg 45 sekunder da, så jeg tilbake.
Det jo en plan. I just love United.
Der vi tilbake, Bjarte. Det ble litt mer enn de forhåndsannonserte 45 sekundene, men heldigvis du en tålmodig mann. Og det jeg lovte var at du skulle få muligheten til å si noe mer om kampen, om du hadde noe mer på hjertet, ellers så går vi bare rett til nyheten.
Nei, hva skal man si? Jeg egentlig bare utrolig lettet og glad. Ser at Rasmus Høylund selv har sagt at han sannsynligvis den lykkeligste mannen på jordkloden omtrent I dag. Og,
deilig.
Ja, lettelse var vel egentlig det man ser I ansiktsuttrykket hans. Ja, det så mye lettere for oss og for United-fans nå til å ha fått jeg går på til å si på en ny uke, vi jo midt I uken men, men ta fatt på rom, den andre delen av romhjul da, for å si det sånn med en 3-2-seier der nå kan vi på en måte lende oss litt tilbake og se hva som skjer med de andre topplagene om det noen av de som skusler bort poeng Champions League-toget ikke gått helt enda, men det tutes på perrongen, og vi må komme oss inn på toget fortere enn svint hvis vi skal være med.
Det helt korrekt. Men Bjarte, ok, vi går videre. Vi legger Villa-kampen bak oss, og så spoler vi litt tilbake. For det sprakk en ganske stor nyhet, den største på veldig, veldig mange. Og hvis det piper bak den her, så var det oppvaskmaskinen min. Bare beklager det. Men det sprakk den største nyheten på kanskje siden overtakelsen av Glazer-familien, kanskje. Det riktig å si, Bjarte, at det var den største nyheten på siden 2005 som sprakk på selve julaften, eller bommer jeg grovt da?
Nei, hvis du snakker om selve situasjonen rundt eierskapet av Manchester United, så vil jeg si at det er den største nyheten hvis du tenker på hva man har på en måte visst om kom til å komme på forhånd. En annen kjempestor nyhet som jeg tror gikk folk hus forbi når det skjedde, det var jo den børslanseringen av Manchester United I 2012, når United ble delt opp I A-aksjer og B-aksjer. Jeg tror ikke det var så mange som egentlig tenkte over hva det hadde å si, men det som ble resultatet av det har vi jo sett i årene etterpå, hvor Gleichers da kunne satt på disse 10 aksjene, B-aksjene sine, som gir 10 stemmer per aksje, og solgt unna, og gjort det om til A-aksjer, slik at de hadde kunnet melket sakte, men sikkert store gevinster ut fra sin eierandel i United, og da satt igjen med en veldig stor personlig gevinst, og likevel beholdt kontroll i United. Det vil nok være en sånn greie som jeg tror veldig mange vil se på som en sånn sliding doors moment for Glazer. Da fikk de på en måte full kontroll over United, men hvis du snakker om hva som på en måte har vært mest annonsert på forhånd og på en måte skapt størst forventning eller størst publisitet, så er dette det største som har skjedd siden overtagelsen i 2005.
Og hvor var du og hva drev du med da den pressemeldingen kom klokka 17.00 norsk tid, 16.00 der du bor, Bjørte? Hvor var du og hva drev du med?
Jeg sto og holdt på med pinnekjøtt, og så, vi har brukbare kilder som ja, vi visste om hva som var på vei til å skje rett før det skjedde, så jeg var i kontakt med ansvarlig redaktør Dag Langerød for å høre rett og slett, har vi kontroll? Og det sa han, det tror jeg, for vi hadde jo skrevet en del stoff som var klargjort litt på forhånd, blant annet en lengre sak som jeg skrev hvorfor det endte opp med bli Sir Jim og ikke Sheikh Yassim. Det gjør seg ut starten på et dårlig limerick, men det er bare tilfeldig at de rimer. Men jeg synes egentlig vi klarte å svare på veldig mye av det som var naturlig å stille seg spørsmål med rundt hele eierskapssituasjonen og overtagelsene. Og så må jeg si når den pressemeldingen kom, så leste jeg den og lot pinnekjøttet få lov til å putre litt i bakgrunnen, og så tenkte jeg at her er det jo egentlig veldig lite nytt. Vi kjente til det aller, aller meste av dette fra før, med et lite unntak, og det er navnet på deres firma som Jim Ratcliffe skal bruke til oppkjøpet, og ikke minst det at han ikke tar opp lån for å kjøpe den aksjeposten i United. Og det er jo utelukkende positivt for United, for det at eller så kunne jo plassert mer gjeld i United, sånn som Gleiser gjorde i teorien, men veldig lite nytt egentlig det som kom frem der.
Det er mange som er delte. Det er mye negativitet å spore blant enkelte, og så er det mange som ser på dette som en sånn utelukkende gladnyhet. De som synes det her er negativt, og som peker på at Glazers fortsatt er inne, og spørre seg da hvor stor makt og innflytelse vil egentlig Sir Jim Ratcliffe og egen hans få. Har du et budskap til de som på en måte ikke ser på det som en glad nyhet, og ser du på dette som en glad nyhet for Manchester United sin del?
Jeg kan gå tilbake igjen til første gangen Jim Ratcliffe bekreftet at han var interessert i å kjøpe opp Manchester United. Og da skrev jeg egentlig da skrev jeg en kommentar som skrev at han er det nærmeste du vil komme en perfekt eier for United. Den gangen så var det under den forutsetningen at han kjøpte hele United, og ikke bare en fjerdedel av klubben, sånn som nå. Men jeg mener likevel, og jeg står for det som jeg sa, at han er en veldig god mann å ha inn. Mye av grunnen til det er det at han kommer med en kompetanse, holdt jeg på å si, både fra det å bygge organisasjoner, altså glem det at han er styrtrik og alt dette greiene her, men han kommer fra en kultur der det å bygge hva skal vi si, struktur i store organisasjoner, det er hans store forse. Og han er flink å ha med seg de rette folkene rundt seg. Om det så er et kjemikaliefirma, eller det er et oljefirma, eller hva det nå han har tatt over, som har vært skakkjørt, så han stort sett alltid klart å få det på rett kjøl igjen. Det kan bety at det ryker en del jobber i Manchester United som han mener vil være overflødig. Det kan bety at det kommer en kjempestor endring i strukturen i måten det sportslige apparatet United er organisert på. Det kan komme en kjempestor endring i måten United scouter eller jobber med nettverket på. Jeg vet ikke. Det vil tiden vise. Jeg tror ikke han heller selv er 100% sikker på det. Det er akkurat det de bruker tiden på nå, frem til overtaket som blir godkjent av Premier League. Men nøkkelordet her, tror jeg nå, er, vi skal huske på to ting. Jim Ratcliffe får ikke kontroll over Manchester United med 25%, men han får kontroll over den sportslige delen av Manchester United. Så han får kontroll over fotballklubben Manchester United. Det er jo den egentlig vi bryr oss om. selve Manchester United Public Limited Company, altså PLC-delen, det stort sett bare meg og noen andre som jobber I finansverden som egentlig interessert I. Men han trenger tid. Vi ser nå senest I var det I dag det kom en nyhet, eller var det I går, om at han ble rådet til at kanskje det å rive Old Trafford vil være det beste, bygge en helt ny stadion. Vi har sett en organisasjon som han antageligvis da mener for svulstig, for stor. Og så skulle du ha fått dette tapet her mot Villa på toppen av det hele, liksom. Så det liksom bare nesten sånn at, ok, rive Old Trafford, spark halvparten av de som jobber I United, laget taper. Altså, det veldig krevende tid å komme inn I Manchester United på. Så for at han skal på en måte klare å snu det svære tankskip som Manchester United så vil han trenge litt tid. Han vil trenge litt tålmodighet. Men jeg tror, og han vant til å bli møtt med negativitet når han på en måte utfordrer enten det arbeidstakerorganisasjoner eller ansatte I firmaer som har gått med underskudd. Og hvis han skal snu det til noe positivt og snu det til overskudd, så må han gjøre endringer. Og du må inn og knuse noen egg for å lage noe med lett. Og han kommer ikke til å gå rett inn portene på Old Trafford og endevende hele organisasjonen for dag 1, men det kommer til å komme relativt store endringer I løpet av det første halvåret I alle fall. Det jeg ganske sikker på.
Du toucher innom noe sentralt. Jeg må stoppe på noen ting her. Det ene du sier om, de kommer inn med og skal styre det sportslige. Det vi har pekt på og kritisert og rive oss I håret av I mange, mange år, jo alle disse prosessene som forsinkes av at alle avgjørelser som gjelder sport skal innom Joel Glazer I USA, uavhengig av hvor hast dette har for United sin del, og det å signere spillet, det skal has en godkjenning fra Joel Glazer, og bare tenk deg tidszoneforskjellen og sånne ting. Det har vært med å forsinke så mange prosesser. Kan vi anta, tro, håpe, eller kan vi til og med vite at de avgjørelsene nå kan tas av Sir Jim Ratcliffe uten godkjennelse fra Joel Glazer, eller tror vi fortsatt at han vil ha et ord med I laget her?
Det har jo vært snakket om at det kommer til å bli en sånn egen liten mini-transferkomité med Joel Glazer, Jim Ratcliffe, og så var det vel David Braidsford, så var de tre som var liksom nevnt å være med der. Om det blir de tre eller hva, det vet jeg ikke, men altså, det jo tross alt Manchester United sine penger som skal brukes hvis de skal ut og kjøpe spillere, så på en eller annen måte så må man få en forståelse, enten med at Joel Glazer eller Avram Glazer eller at det signeres en fullmakt eller carte blanche fullmakt til Jim Ratcliffe og Ineos, at de kan innenfor en viss sum, sånn at de ikke går ut og bruker uhorvelig mye penger som de egentlig ikke har. Altså, det vil jo han aldri gjort, han fornuftig sånn sett, men akkurat hvordan den fordelingen der kommer til å bli, det litt usikker på, og det tror jeg vi vet ikke foreløpig, men jeg vil tro det på sikt, så vil de ha ganske frie tøyler til å kunne styre det som går på det rent sportslige. Deriblant sparke og hente inn ansatte nye managerer, bestemme hvilke spillere som skal ha nye kontrakter. Altså, det jo ikke rett og slett selv som sitter nede I leiligheten sin I Knightsbridge og tenker liksom sånn, ok, skal vi Garnaccio nye kontrakter nå, eller skal vi vente litt til og se om vi kanskje kan få mye penger hvis vi selger han? Altså, det jo et sportslig apparat under han. Det han kommer til å konsentrere seg om, det å bygge opp en ny struktur. Men så vet vi også fra hans andre organisasjoner tidligere, han veldig glad I å ha kort vei fra de som jobber ut grunnlaget bak en beslutningsprosess og opp til toppen, og så sånn at det kort vei til de som tar beslutningene. Og det tror jeg egentlig at han veldig klar for å få inn I Manchester United også. Og det som hun sier, det må jo ha vært ufattelig frustrerende når United føler at de nesten har napp på en av stor fisk, og så skal de sitte og vente I lang tid på at hvor tid kommer svaret fra Joel Glazer, og hvor tid kommer ditt, og hvor tid kommer datt. Så kan jeg bare si det at rett etter at kampen mot Aston Villa ble ferdig, så sendte New York-børsen ut en større børsmelding, en såkalt SEC-filing, og der overtagelsen av de 25% aksjene, beskrevet I ganske mye detaljer. Det dokumentet på nesten 100 000 ord, det på 250 av 4 sider. Jeg rakk bare å skumlese overskriftene, det skal jeg bruke litt mer tid på de nærmeste dagene og se litt mer, men der kan det hende at det ligger noen svar på noen av de spørsmålene som kommer. Og i tillegg så fikk vi, det var litt uvanlig grunn, men de har også lagt ut en e-post som har gått fra Joel og Evan Gleicher til alle ansatte i Manchester United, der de både informerer om oppkjøpet, men også forklarer at det ligger et ansvar på de som jobber i Manchester United. De må ikke gå ut og snakke om dette i media, nesten som en slags munnkurv på en litt sånn høflig måte, men sagt at der er fremdeles en juridisk prosess som foregår rundt hele det med overtagelsen, så hvis det noen som tar kontakt for eksempel fra media, så henvis de videre til bestemte kontaktpersoner. Litt overrasket over at den faktisk kom ut i offentligheten, men han gjorde noe det.
Riktig. Ja, for det mange spørsmål som skal besvares, og kanskje når du rekker mer enn å bare skumlese overskriften, Berthe, så har du kanskje flere svar til oss, du da. Så da, vi holder ikke pusten, men vi kjenner deg rett, så kommer det noen oppklaringer fra London-kontoret ditt i nærmeste fremtid.
Åpentligvis.
Ja. Du nevnte også at Premier League må godkjenne avtalen, og Laffen lurer på, må vi vente til PL godkjenner avtalen, og hvor lang tid vil dette ta? Og en ting jeg lurer på, må Ratcliffe faktisk vente til Premier League godkjenner avtalen, eller kan han på en måte allerede, selvfølgelig, uten at noen vet, allerede begynne å komme med ting som, eller er dette strengt forbudt, og en risiko han ikke ville tatt? Hvis du skjønner spørsmålet.
Ja, jeg kjenner spørsmålet veldig godt. Bare for å svare på det første først. 6-8 uker er den vanlige tidshorisonten når man snakker om å få godkjennelse fra Premier League. Sånn sett så kan du si at vi kommer til å bevege oss forbi januarvinduet før de kan ta noen formelle avgjørelser. Men det står også i den kommunikasjonen fra Manchester United at Dean Ratcliffe og Ineos kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer før de har overtatt. Og det tror jeg på, men hvis det er plutselig noen endringer i sportslig ledelse, eller det er en spiller som plutselig blir tilgjengelig, eller et eller annet skjer, som gjør at det naturlig at de har på en måte, dette er åpenbart at vi ville gjort hvis vi hadde vært 3 uker lenger frem i prosessen, så tipper jeg det at Jim Ratcliffe og Glaciers har brukt nå ganske mange måneder på å finne en dialog. Så jeg tror ikke at den slutter her og nå, snarere tvert imot. Jeg tror den bare vil være sterkere og bedre i tiden som kommer. Og selv om ikke Jim Ratcliffe kan være den som signerer på avtale på vegne av United, så tror jeg nok at de vil snakke sammen i ukene som kommer, selv om ikke han formelt overtar ansvar for det sportslige helt ennå. Jeg tror, så vidt jeg kunne lese av det dokumentet her, så mener jeg det at han har frist til april med å betale den de 1,3 millioner, milliarder, sorry, pønene for United. Det var bare sånn skumleste. Det begrenset hvor man klarer i løpet av et minutt. Men ja, 6-8 uker er det vi forventer.
Riktig. Anders og Ole Marius med to spørsmål som litt går inn i hverandre. Hvor fort kan Ineos påvirke ting i klubben med kjøp, salg, direktør og så videre, og hvilke endringer kan vi komme til å se med Ratcliffe i løpet av denne sesongen? Det blir veldig hypotetisk og teoretisk dette her, Bjørte, men det lov å tenke høyt der.
Ja, altså han kan jo egentlig ikke gjøre noen formelle endringer før han har overtatt, så hvis det kommer noen endringer så vil det på en måte være de facto Gleicher som gjør det. Selv om det kanskje kan være enig også Jim Ratcliffe som ligger bak og pusher. De store endringene, altså i spillermaterialet, jeg tror først og fremst at Jim Ratcliffe vil sette foten ned, kanskje for den type avtaler som du ser når spillere som Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic kommer til United. Store navn for all del, og de gjorde en bra innsats for United. Men å betale vanvittig høye lønninger for spillere som er passert godt over 30 år, det tror jeg er noe av det som han vil til livs, og heller bruke pengene på unge spillere som blir en fornuftig investering på sikt. Men i store endringer, jeg tror du begynner å se kanskje konturene av hvor United vil i fremtiden til sommeren, når vi skal ut og jakte nye spillere. Hvilke spillere vil de kvitte seg med? Hvilke spillere får de forlenget kontrakt med? Hvilke spillere er de på jakt etter? Hvilke profiler er de på jakt etter? Så jeg tror vi må gi det litt grann i tid. Jeg tror ikke du kommer til å se så veldig store, synlige endringer på laget i januar. I så fall så blir det en liten opprydningsstall med spillere ut. Mens strategien videre og den strukturen som han ønsker å få på plass, det vil ta litt lengre tid å sette seg, tror jeg.
Elling lurer på, hvordan tror du vi vil legge merke til at vi har nye eiere, og når tror du, Bjarte, eventuelt at vi vil se resultatet?
Ja, det er veldig vanskelig å si. Men jeg vil si, forhåpentligvis så har du sett en tydelig kursendring som til det bedre for United I løpet av kanskje 2-3 sommervinduer. Det omtrent et sånt tidshorisont jeg har. Altså, jeg tror rett og slett vi nødt, vi var så vidt inne på det tidligere, hvor mye egentlig som må ryddes opp I. Og du kan si det faktum at nå sitter arkitektfirma som sier det, at Old Trafford virkelig utgått på dato, at det strukturendringer som må gjøres I United, det var ikke de som sa det, men det jo det. At en spillerstall som på en måte for dyr å ha I drift I forhold til hva du får igjen for det, der veldig mye, og du kan ikke si, det ikke Gleiser sin feil at Onana glipper inn I et frispark, eller Rasmus Høylund ikke har skåret før I dag, men det Gleiser sin feil at Old Trafford, eller sitt ansvar, det begynner liksom helt på toppen. Det Gleiser sitt ansvar at det ikke har blitt gjort noe med Old Trafford. Det Gleiser sitt ansvar at vi har hatt de folkene på plass som har tatt de sportslige avgjørelsene. Og du kan si hele veien opp, altså over spillerne så har du manageren. Over manageren så har du sportslig ledelse med fotballdirektør. Over fotballdirektør så har du CEO I United. Det alltid noen som over deg som har et større ansvar I et helhetlig perspektiv. Men det ingen som sitter over Gleisers. Det de som sitter med det endelige ansvaret til syvende og sist. Og de har sviktet på mange områder. Så det mye Jim Ratcliffe og Ineos skal rydde opp I. Og det kommer til å ta tid. Og det vi må være litt forberedt på. Men jeg også ganske optimistisk at hvis man får inn toppfolk, for eksempel det var snakket mye om Dave Brailsford, det var snakket mye om Jean-Claude Blanc, kanskje en ny sportsdirektør som har et internasjonalt svung over seg. Hvem vet, plutselig så kan det være en sånn gnist at unge spillere vil velge United fordi at de ser at det en, oi, her har vi kanskje en reell mulighet, fordi at det et helt nytt system, det et helt ny kurs for United. Vi vet, vi tapte sannsynligvis kampen med Erling Braut Haaland og Jude Bellingham fordi at Dortmund virket som et mye smartere valg enn United på grunn av at de slipper til unge spillere mye mer. Hva hvis United plutselig blir en sånn, jeg sier ikke at vi skal kopiere Dortmund, men hva hvis United plutselig blir en klubb som blir kjent for å gi unge spillere sjansen på en annen måte enn tidligere? Altså, vi jo flinke til å slippe til unge spillere fra egne rekker, for all del, men I stedet for å hente disse spillerne som passert 30, slutten av 20-årene, går for yngre krefter, så kan det plutselig gjøre at neste gang det kommer en Jude Bellingham som aktuell, så velger han United I stedet for å gå til Tyskland, for eksempel. Mm. Men dette ting som vil ta tid.
Mm. Og det skriver vel også Sir Jim I den korte pressemeldingen hadde også, at dette langsiktig, og det vil ta tid å få skikk på Manchester United igjen. Men Tom Arius, han skriver til oss, snu operasjon, nytt år og nye eiere. Det lov å drømme igjen, Bjarte?
Ja, jeg synes det. Absolutt. Den dagen man ikke har en gullerot som henger der fremme og som du har lyst til å løpe etter og strekke deg etter, enten du spiller eller fan av United, den dagen så tenker jeg at da det ganske mørkt. Så jeg velger uten tvil å se positivt på at Jim Ratcliffe og Ineos kommer inn, for du må stille deg spørsmålet, hva hadde vært alternativet hvis ikke han hadde kommet inn? Hvis Gleisers hadde blitt sittende på samme måte som de gjorde frem til julaften, og til å si med hele ansvaret, sånn, så vet vi, basert på 10 års erfaring, hvordan det hadde gått. Og jeg tror også at det vi vil se på sikt at Jim Ratcliffe vil forstå Manchester United bedre enn hva en sheik fra Qatar vil gjøre. En sheik fra Qatar vil gjerne spytte inn penger, for all del, men det noe med det å forstå hva som tikker hos en ekte United-fan, som jeg tror en som født og oppvokst I Manchester, forstår, som en sheik fra Qatar ikke hadde forstått.
Ok, Bjarte. Klokka 12:30, natt til onsdag. Jeg trenger snart å gå I seng. Det noe mer du vil si, som vi ikke allerede har sagt, som gjelder oppkjøpet og eierskap før vi runder av helt på slutten her?
Nei, altså, vi kommer jo til å følge med videre tett på det som skjer. Vi kommer til å følge den prosessen videre. Men det jeg kan si generelt sett jo det at vi har av og til fått høre litt sånn drypp fra enkelte lesere at nå må dere slutte å skrive at nå blir det annonsert neste uke, nå blir det annonsert neste uke. Det har vært veldig mye sånn røyk uten ild her. Det jeg kan si det at både jeg og resten av redaksjonen vi har vært veldig giret på at vi skal være liksom så langt frem I løypen som mulig med å formidle alt som skjer rundt eierskapet, sånn at alle som leser United nå I Norge får alt de trenger på et sted. Jeg tror både leserne og ikke minst vi kan senke skuldrene litt grann nå og bare vente på at den overtakelsen blir formelt banket gjennom av Premier League. Og så får vi på en måte se hvilken vei Sir Jim og Ineos vil ta oss videre. Men jeg tror det kan være begynnelsen på noe spennende for United.
Veldig bra, Bjarte. Da hører jeg til og med at min eldste datter oppe og tasser I etasjen over meg, så da tenker jeg at det på tide å takke av. Tusen hjertelig takk til deg, Bjarte, for strålende innsats. Nå begynner det til og med å stokke seg inn I munnen her. Takk til deg som hører på, Uno, og som har hørt på denne episoden her. Og så vi tilbake før du et ord av det. Jeg tror til og med vi tilbake før du rekker å si godt nyttår.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.